sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα σχετικά με τις επερχόμενες ευρωεκλογές, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι σε μία εβδομάδα θα διεξαχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ευρωεκλογές, που είναι εκλογές για την εκλογή αντιπροσώπων στην πατρίδα μας, στο κοινοβούλιο της χώρας μας, της πατρίδας μας, της Ευρώπης. Γιατί αν είναι κάποια η χώρα μας, είναι αυτή. Είναι αυτή, γιατί όλοι το ξέρουν ότι Ελλάδα είναι μέχρι τη Λαμία. Από εκεί και πέρα είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Κάτω από τη Λαμία έχουμε τα δικά μας. Τώρα εδώ πέρα τρώμε κοκορέτσι, έχουμε φιλότιμο. Είναι άλλη φάση. Από τη Λαμία και πάνω ξεκινάνε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Έχουν περάσει διαφωτισμό οι άνθρωποι, έχουν ευρωκοινοβούλιο, έχουν το δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τη Λαμία και κάτω, Greek σιρτάκι, come with me για να τη βρεις. Ξαπλώστρα, ομπρέλα, 100 ευρώ σετ, πρώτο τραπέζι πίστα, μία σαλάτα στο 4. Πας στη Λάρισα, ευρωπαϊκά ιδεώδη. Άλλο πράγμα. Γιατί τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι αυτός ο θεσμός που ήταν το όραμα των λαών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είπαν παιδιά, αυτό που έγινε τώρα δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και τι κάνανε? Το φτιάξαν έτσι ώστε να μπορεί να ξαναγίνει, αλλά όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τώρα λίγο διαφορετικό, αλλά το προηγούμενο όχι. Δηλαδή αυτές τις στολές με τίποτα με τίποτα. Και ξεκίνησαν εκεί και φτιάξαν, ας πούμε, την Ένωση Χάλιβα και Άνθρακα. Και μετά το ένα πράγμα έφερε το άλλο και καταλήξαμε εμείς να στείλουμε εκεί τον καλύτερο αμυντικό χαφ του 2004 στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αυτό είναι το job description. Είσαι καλός στα στημένα, θα είσαι καλός στα στημένα. Μιλάμε για τέτοια εξέλιξη που δεν την είχε δει ούτε στο όνειρό του ο Μιτεράν. Ο οποίος κάτι τέτοια τα οσμιζόταν γιατί ήταν Μιτεράν. Και ήταν πάντα on point γιατί ήταν Μιτεράν. Μιλάμε δύο λογοπαίγνια στην ίδια λέξη τώρα. Και είπαν οι άνθρωποι ποτέ πια πόλεμος. Και ξεκίνησαν λοιπόν τις επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, η οποία είναι ξεκάθαρα επιθετική, αλλά αμυντική όμως. Δηλαδή πώς ακριβώς θα αμυνθείς, επειδή η άμυνα, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Γι' αυτό. Γιατί λένε εντάξει, να μην ξανακάνουμε πόλεμο, αλλά. Να μην ξαναβγάλουμε και κέρδος. Γιατί τι είναι ο πόλεμος, για ποιο λόγο γίνεται? Είναι η συνέχιση, ας πούμε, του οικονομικού πολέμου με αρβίλες? Όχι βέβαια. Ποιος τον κάνει τον πόλεμο? Τον κάνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν λόγους και συμφέροντα οικονομικά? Φυσικά και όχι. Τον κάνουν οι απλοί άνθρωποι. Αυτοί που λένε δεν έχω να κάνω τίποτα σήμερα. Δεν πάω να εισβάλλω σε μια χώρα δίπλα, να πάω να την πέσω στον άλλον από δίπλα που είναι σαν και εμένα ακριβώς, και να κάνουμε ορφανά τα παιδιά μας. Τι καλύτερο! Πώς θα περάσει η ώρα! Και συνασπίστηκαν οι άνθρωποι και λέγανε θα βάλουμε στην άκρη τις ιδεολογίες που μας χωρίζουν και θα βάλουμε στη μέση τις ιδεολογίες που μας ενώνουν. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα πακέτα Ντελόρ, το Δουβλίνο 1 και 2, που το 2 ήταν πολύ καλύτερο από το 1. Που αν δείτε την ταινία θα διαπιστώσετε ότι το βιβλίο είναι ακόμα καλύτερο. Τα εξοπλιστικά, την ΟΝΕ, την ΟΝΕ, την ΟΟ, όχι, την ΟΟ, ίσως, τη Μίζενς. Και βλέπουμε δηλαδή πώς αυτό το όραμα αυτών των ανθρώπων εκεί πέρα έχει βρει την έκφρασή του, ας πούμε, στο νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το βλέπεις και λες με αυτή εδώ πέρα εξηγούνται όλα. Γιατί πας στις Βρυξέλλες και διαπιστώνεις ότι το νερό είναι ακριβότερο από την πύρα. Γιατί σκέφτηκε κάποιος, γιατί να είμαι ενυδατωμένος και νυφάλιος, ενώ μπορεί να είμαι ντύρλα από τις 9 ώρα το πρωί? Κάνω τίποτα σημαντικό εδώ πέρα? Αποφασίζουμε εμείς, ας πούμε, για τις ζωές των ανθρώπων από την Κύπρο μέχρι την Πορτογαλία και από τη Σικελία μέχρι τον Αρκτικό κύκλο? Όχι βέβαια. Δεν έχουμε εμείς καμία τέτοια δουλειά. Αυτή η δουλειά η σοβαρή είναι δουλειά σοβαρών ανθρώπων. Που είναι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν λόμπι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί μόνο νερό. Είναι σημαντικές οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Όχι. Και όταν λέμε όχι, εννοούμε αυτό ακριβώς που καταλαβαίνει κάποιος άνθρωπος που ακούει μια γυναίκα να λέει όχι. Εννοούμε αυτό που λένε στους Ιάπωνες, εσείς όταν λέτε όχι, εννοείτε ναι, και λένε αυτοί όχι. Δηλαδή τώρα σημαντικές υπερβολές. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο κατησχύει του εθνικού, ακόμα και του συντάγματος, διότι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις είναι δεσμευτικές στην εφαρμογή τους από τα κράτη-μέλη. Δεν είναι καθόλου. Δηλαδή εντάξει, ναι, πάντα έχεις και την επιλογή να μην εφαρμόσεις την ευρωπαϊκή οδηγία και να πληρώνεις πρόστιμο. Εντάξει, the Greek way. Ή έχεις την άλλη επιλογή να πάρεις μια ευρωπαϊκή οδηγία, όπως ήταν εκείνο για τα εργασιακά που ήρθε τώρα πρόσφατα εδώ, και το οποίο είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο γενικά, ας πούμε, μια οδηγία η οποία είναι υπέρ γενικά του εργάτη, υπέρ του συνδικαλισμού, τον προστατεύει, προστατεύει το δικαίωμά του στην εργασία, και να το πάρεις και να το κάνεις εδώ πέρα και να το δεις, και να δεις οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες να πεις. Πίνανε δηλαδή όλο αυτό το πράγμα και πήγανε στην ουσία. Κρατήσανε μόνο το υπέρ και αλλάξανε όλα τα άλλα. Το κάνανε υπέρ του εργοδότη. Που το βλέπεις και λες είμαι ξεκάθαρα υπέρ. Δηλαδή γενικά το τι αποφασίζει η Ευρώπη δεν έχει καν καμία επίπτωση. Καμία επίπτωση στην καθημερινότητα, στην οικονομία, στην εκπαίδευση, στα εργασιακά, στις πολιτικές ελευθερίες, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στον αγροτικό τομέα, στην αλία, στην κτηνοτροφία, στη μετανάστευση, στην αγορά ενέργειας. Καμία επίπτωση. Ειδικά αν μένεις μόνος σου σε μια σπηλιά στο βουνό, δεν έχει καμία επίπτωση. Αν είσαι εκεί, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν σε επηρεάζουν καθόλου. Δηλαδή, η λύση είναι πια να πας στο χωριό και να έχεις πεντεγίδες. Που εντάξει, και πάλι αν έχεις πεντεγίδες, εμπίπτεις τώρα στα περί κτηνοτροφίας. Αλλά αν τις δηλώσεις τώρα δεν είναι δικές σου, τι είναι τυχαία, ρε παιδί μου, ότι είναι ζώα συντροφιάς. Ότι κάνετε παρέα εκεί πέρα και τρώτε όλοι μαζί σαν ό. Δεν σε επηρεάζουν καθόλου. Και τι να μας επηρεάζουν εμάς, τι μας νοιάζουν εμάς οι ευρωεκλογές. Αυτά επηρεάζουν τον Εύρο. Εκεί, τους κατοίκους εκεί, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομωτινή, να ψηφίσουν εκείνοι. Εμείς από τα Τρίκαλα, γιατί να ψηφίσουν εμείς από τα Τρίκαλα, τι σχέση έχουμε με τις εκλογές στον Εύρο? Εμείς ψηφίσαμε μία φορά, βγάλαμε τον Ταμήλο, το τερματίσαμε. Βγάλαμε τον άνθρωπο που έβαλε οπτική ίνα στην πόλη και είπε μετά: το ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Τι να την κάνεις την οπτική ίνα? Σκηνάκι. Έχουμε και ακουστική ίνα. Θες τηλεπικοινωνίες? Βγαίνει στη ράχη τη μία, λες: ω Μίτσο, βγαίνει άλλος. Ω Γιώργο, επικοινωνία χωρίς ρεύμα. Και είναι αυτές οι εκλογές μια ακόμα ευκαιρία να στηθούμε μπροστά στον καθρέφτη και να αναμετρηθούμε με το ύψιστο καθήκον μας απέναντι στη δημοκρατία. Γιατί ο λαός μιλάει στην κάλπη. Ο Έλληνας μιλάει στην κάλπη γιατί έχει μάθει να μιλάει σε αντικείμενα. Παίρνει τηλέφωνο και λέει: μπορώ να μιλήσω με το γραφείο του Υπουργού? Το γραφείο! Πάμε, μιλάμε στην κάλπη, της λέμε: γεια σου, τι κάνεις, φεύγω τώρα, πάω για καφέ. Αυτό είναι το καθήκον. Να πάμε στην παραλία, να πάμε για καφέ. Να πούμε: τι μας νοιάζουν όλα αυτά, όλοι οι ίδιοι είναι, τι μας νοιάζουν. Με τέτοια εφράδια έτσι εκφραζόμαστε. Και να δούμε μετά τα αποτελέσματα και να πούμε: πώς έγινε αυτό τώρα? Πώς έγινε αυτό? Μα ήταν ξεκάθαρα θέλημα Θεού. Ήταν θέλημα Θεού να υπάρχει, ας πούμε, στην Ευρωβουλή να παίρνει 30.000 ευρώ βουλευτική αποζημίωση ο λαγός από τη Χρυσή Αυγή που είναι στη φυλακή. Αυτός δραπέτευσε. Τον ψήφισε κάποιος. Πού να το ξέρουμε? Αυτά είναι ανεξήγητα φαινόμενα. Αυτά είναι για τους επιστήμονες, για το CERN. Το CERN, πώς το ξέρουν? Το CERN. Το ξέρουν το CERN. Ως το CERN. Έχει καταλάβει ο μέσος Έλληνας ψηφοφόρος την κρισιμότητα εκεί της αναμέτρησης και λέει: εμείς θα στείλουμε τους καλύτερους εδώ πέρα, τους καλύτερους που έχουμε. Θα στείλουμε τις κορυφές πραγματικά. Θα στείλουμε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος μιλούσε live με βίντεο. Που είχε βγάλει το βίντεο στην τηλεόραση και είχε διάλογο κανονικά. Γιατί μπορούσε να δει το μέλλον. Αγχωνόταν, λέει: δεν ξέρω εγώ άλλος τι θα πει. Κάτσε να τον τραβήξω βίντεο, να το βάλω να παίζει και να κάνουμε διάλογο. Πατούσε pause, ρωτούσε τον άλλον, απαντούσε ο άλλος. Που βγήκε και είπε: το ρεύμα είναι ακριβό γιατί είχαμε συννεφιά και γυρίσαν όλες οι νοικοκυρές και βάλανε πλυντήριο το βράδυ. Γι' αυτό ακρύβεται. Όλες μαζί δηλαδή, όταν βάζουν πλυντήριο, ακριβένει το ρεύμα. Αυτό θα στείλουμε, τον καλύτερο. Μπορείς εσύ να το κάνεις αυτό? Φυσικά και όχι. Γιατί υπάρχει κάπου μία εδώ, είναι εδώ, είναι εκεί. Κάπου είναι. Θα στείλουμε την άλλη τη γλυκούλα εκεί που κρατάει την πρωινή ζώνη, γιατί είναι σημαντικό να κρατιέται η πρωινή ζώνη για να μην υπάρξουν αποκαλύψεις. Που λέει: κοιτάξτε, εγώ τα εθνικά θέματα δεν τα ξέρω. Αλλά μαθαίνω γρήγορα. Δεν είπε ψέματα. Λέει: κοιτάξτε, εγώ μιλάω ειλικρινά. Μαθαίνω γρήγορα. Δηλαδή, πόσο θα μου πάρει να μάθω τα εθνικά θέματα για να εκπροσωπήσω το λαό στο Ευρωκοινοβούλιο? Πώς? Μία μέρα? Δύο? Τρεις? Άντε τρεις, άντε και το απόγευμα της Τέταρτης. Και στην τελική, άμα κάτι δεν βγαίνει, θα ρίξω διακοπή για διαφημίσεις. Θα πες το διάλειμμα. Ή την άλλη τη γλυκούλα που βγήκε και είπε: τα παιδιά στα Τέμπη εκεί πέρα, αυτό, μαζί τα φάγαμε. Το είπε. Γιατί έχει δίκιο. Όλοι μαζί το κάναμε. Και αυτοί που άφησαν τη σύμβαση 717 ανεκτέλεστη, η οποία είναι θέμα έρευνας από το Ευρωκοινοβούλιο τώρα. Γιατί ήταν βάση ευρωπαϊκής οδηγίας αυτό να γίνει. Και αυτοί που την άφησαν ανεκτέλεστη και εγώ. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να ήμουν κι εγώ. Δεν το θυμάμαι. Δεν παίρνω όρκο. Και ο άλλος που ήταν υπουργός και έλεγε εκεί πέρα τα τρένα είναι ασφαλή, και εγώ που μάλλον δεν ήμουνα, αλλά δεν το ορκίζομαι τώρα. Πιθανότατα θυμάμαι εκείνο το απόγευμα δεν ήμουνα ποτέ υπουργός. Αλλά μαζί το κάναμε, μαζί έχουμε όλη την ευθύνη. Δεν ωφελεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και αυτοί που διέταξαν την απομάκρυνση τόνων χώματος από το σημείο εκεί πέρα της σύγκρουσης, και εγώ που δεν το έκανα. Μπορεί και εγώ να πήγα και να διέταξα με διαδικασίες εξπρες να πληρωθεί ένα κονδύλι 4 φορές το ύψος αυτού που χρειαζόταν για να μπει η τηλεδιοίκηση, για να γίνει αυτό το πράγμα, μπορεί και να το έκανα. Ξέρουμε ποιος το έκανε? Όχι βέβαια, μπορώ να το αποκλείσω ότι δεν είμαι εγώ. Μαζί! Και αυτοί που έσβησαν το βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας, και εγώ που δεν έχω ιδέα τι ήταν αυτό. Και τα ηχητικά ντοκουμέντα. Ποιος τα πείραξε? Ποιος ξέρει? Το αποκλείει ο καθένας να είναι αυτός? Μαζί το κάναμε. Θα τους στείλουμε στην Ευρώπη αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να τους ανταμείψουμε. Για αυτό το πράγμα, για αυτή τη φοβερή ιδιοφία, τη διάνοια, αυτό το πράγμα, την ικανότητα του να λένε τέτοια πράγματα, να τα στηρίζουν. Γιατί μιλάμε τώρα και ότι και η συνθήκη και στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη είναι μια αποθέωση της δημοκρατίας γενικά. Γιατί έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν ελέγχεται από την αντιπολίτευση, δεν ελέγχεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ελέγχεται από θεσμούς δεν ελέγχεται από το μόνο που ελέγχεται γενικά είναι αυτό το πώς 2 στους 10 βγάλανε 40%. Αλλά είναι έτσι γιατί 5 στους 10 είπαν παιδιά, δεν ελέγχεται. Θα πάω για μπάνιο. Άντε, ελέγξου κι εσύ. Τι θα κάνουμε δηλαδή στις ευρωεκλογές? Θα ψάξουμε να βρούμε κάποιον ο οποίος μας εκφράζει κάπως, ρε παιδί μου, ιδεολογικά ή με κάποιο τρόπο να πούνε, ξέρει, να έχουμε γνώμη, ρε παιδί μου, να έχουμε άποψη, να εκφραστούμε και εκεί, να εκφραστούμε και στον δρόμο και στη δουλειά και στη συνέλευση πολυκατοικίας. Θα κάνουμε τέτοια πράγματα? Όχι βέβαια, θα αφήσουμε αυτά τα πράγματα στους επαγγελματίες, έτσι, σε αυτούς που ξέρουν, στους αρμόδιους, να πάρει το πράγμα μια ρεαλιστική τροπή. Να στείλουμε εκεί πέρα αυτόν τον άνθρωπο εκεί, τον Βελόπουλο, να το στείλουμε στην Ευρώπη, που έχει πάει αυτός ο άνθρωπος εκεί και έχει πάθει σοκ, έχει πάθει φρίκι. Λέει, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχουν δύο κόμματα που είναι δεξιότερα από μένα. Είναι τρελό, γιατί ενώ εγώ ναι, πουλάω, ας πούμε, χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τους άλλους όμως τους έχετε δει. Εγώ είμαι normal. Δηλαδή και μη χειρότερνταμ, που λένε στην Ολλανδία. Σε άλλα νέα, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Γενικά, τις τελευταίες εβδομάδες δεν υπήρξα πολύ συνεπής στο ραντεβού μας και οφείλεται αυτό σε διάφορους λόγους. Ένας από τους οποίους είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξα πολύ συνεπής στο ραντεβού μας, πρέπει να το πω αυτό. Δηλαδή, από το Πάσχα και μετά έχω περάσει, έχω αρρωστήσει δύο φορές. Είχα μία γαστρεντερίτιδα, είχα μία ίωση, είχα μία περιοδία στην Κρήτη, μετά είχαμε το Athens Comedy Festival. Γενικά, έχει αλλάξει και η μέρα, δηλαδή είχα καταφέρει να έρχομαι Τετάρτες εδώ πέρα να ηχογραφώ. Μου λένε τελικά ότι οι Τετάρτες δεν είναι διαθέσιμες. Απ' την άλλη, βέβαια, ήμουνα και άρρωστος, οπότε δεν είναι ότι με εμπόδισε και τρομερά αυτό. Αλλά ναι, θα γίνει πάλι αυτό, θα κουνηθεί λίγο πάλι. Δεν ξέρω τι να πω. Τι να σας πω από την τελευταία φορά που τα είπαμε, δεν σας είπα για την Κρήτη που πήγα. Πήγα στην Κρήτη τέλος Μαΐου. Δεν θα το ξανακάνω. Γιατί για ένα λόγο βασικά, για το γεγονός ότι τέλος Μαΐου έχει ξεκινήσει η σεζόν στην Κρήτη, οπότε οι άνθρωποι που δουλεύουν στη σεζόν έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν και έχει ξεκινήσει αυτό το ωραίο, το φοβερό το πράγμα, το οποίο σημαίνει ότι έχουν ένα ρεπό το μήνα. Και παιδιά, αλήθεια, αν παίρνετε ένα ρεπό το μήνα, μην το χαλαλίσετε για μένα. Αλήθεια, θα ξανάρθω. Και επίσης έχει κοπεί το Ταμείο Ανεργίας και δεν έχει μπει ο πρώτος μισθός. Οπότε ήταν φοβερά ιδιοφυές από την πλευρά μου αυτό, το να έρθω τότε. Παρόλα αυτά όμως, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήρθατε στις παραστάσεις, οι οποίες πραγματικά είναι συγκινητικό αυτό που γίνεται στην Κρήτη κάθε φορά. Είναι φοβερές παραστάσεις. Στο Ηράκλειο πέρασα τέλεια, στο Ρέθυμνο επίσης, στον Άγιο Νικόλαο. Εδώ θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα για τον Άγιο Νικόλαο. Τι φάση ρε παλικάρια εσείς εκεί πέρα στον Άγιο Νικόλαο? Δηλαδή, ένα shout-out στο Αρόδον, το οποίο στηρίζει την κωμωδία από το 2019 που πήγα πρώτη φορά εκεί. Κάθε φορά που πάω γίνεται, μιλάμε, ένας διαγωνισμός για το πώς θα καταρριφθεί το προηγούμενο ρεκόρ καλύτερης παράστασης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί πέρα, ρε παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, πήγα και έπαιξα και αυτή τη φορά με πολύ νέο υλικό. Δηλαδή, η νέα παράσταση είναι σχεδόν έτοιμη, ζυμώνεται καλά. Είμαστε στα 50 λεπτά, δηλαδή να βγάλω ακόμα ένα μισάωρο να φτιάξω νέα κείμενα και θα πάει εξαιρετικά αυτό. Και νομίζω ότι παραλίγο να ξυλώσουν τις μονώσεις, δηλαδή ένα απίστευτο πράγμα εκεί. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ τον Άλκη που είναι στο Αρόδο εκεί για τη στήριξή του διαχρονικά και... Και εσάς βέβαια, που δεν μπορώ να σας αναφέρω ονομαστικά, το Γιάννη μόνο θυμάμαι, ο οποίος δουλεύει στον κινηματογράφο, ενώ δουλεύει στον κινηματογράφο, δεν είναι σκηνοθέτης, την είχαμε αυτή την κουβέντα, είναι αυτός που δουλεύει στον κινηματογράφο στον Άγιο Νικόλαο και βάζει τις ταινίες. Είναι προβολέρ, δεν ξέρω ποια είναι η λέξη, θα το πω. Ναι, δεν σας ξέρω, αλλά ειλικρινά φοβερή, πολύ συγκινητική. Σε όλες τις πόλεις που έχω παίξει, πολύ συγκινητική. Και υπόσχομαι ότι θα έρθω φθινόπωρο, παιδιά. Θα έρθω φθινόπωρο και θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Και το μόνο που έχω να πω για την Κρήτη είναι ότι έγινε το εξής. Δεν το ήξερα ότι δεν πίνετε το νερό εκεί πέρα. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να πίνετε από τους ντόπιους. Εγώ που είμαι ξεσυνηθισμένος, που δεν το ξέρω αυτό το νερό, την πάτησα γιατί πήγα στα Χανιά. Και ήπια νερό βρύσης και έπαθα μια γαστρεντερίτιδα η οποία μετά από 10 μέρες κάπως, ας πούμε, δούλεψε. Έχασα 4 κιλά σε 10 μέρες, φοβερό. Και εντάξει, πέρασε, αλλά είναι όλα ok. Στα Χανιά επίσης είχε γίνει το καταπληκτικό εκεί στο μαγαζί. Επειδή ήταν σε εσωτερικό χώρο, είχαν βάλει το air condition, το οποίο ακούγεται, δηλαδή έκανα παύσεις και ακουγόταν κάτι σαν να είναι, σαν ακούγεται διαρροή αερίου κάτι, σαν γκαζάκι. Το οποίο με άγχωσε, τους είπα παιδιά δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά δεν θα ανάψετε τσιγάρο επουδενή εδώ πέρα, θα γίνουμε κούγκι, οπότε θα κάνουμε διάλειμμα και θα καπνίσετε μετά. Και έγινε αυτό. Εντάξει, πήγανε, καπνίσανε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βαγγέλη του Χατζηδάκη που διοργανώνει τα tour παραδοσιακά. Πάντα δηλαδή στην Κρήτη παίζω με διοργάνωση του Βαγγέλη τον Fat Comics και κάνει νομίζω και Comic-Con. Κάνει μια, πώς να το πούμε αυτό το πράγμα, φεστιβάλ κόμικ στο Ηράκλειο τώρα τον Ιούνιο. Αν είστε εκεί και το ακούτε, παιδιά, να πάτε, είναι πάρα πολύ ωραίος. Και τι άλλο να πω, μετά την περιοδία στην Κρήτη έγινε το φεστιβάλ κωμωδίας στην Αθήνα, όπου εκεί πέρα πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Ξεκίνησα στα μέσα του Μάη με δύο παραστάσεις, μετά πήγα στην Κρήτη. Έπαιζα, ας πούμε, Παρασκευή και Σάββατο και μετά πάω στην Κρήτη και ξεκινάω να παίζω Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Τέσσερις παραστάσεις στην Κρήτη και γυρνάω λοιπόν στην Αθήνα και ξεκινάει το φεστιβάλ κωμωδίας, το οποίο γινόταν από Πέμπτη ως Κυριακή. Τέσσερις μέρες με πέντε παραστάσεις έγινε αυτό το πράγμα. Την πρώτη μέρα λοιπόν στο φεστιβάλ κωμωδίας συμμετείχα στο απογευματινό Comedy Jam, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είδα πολλούς συναδέρφους που δεν είχα δει και καθόλου. Δηλαδή, είδα τον Λούι τον Μπατσαλίδη, ο οποίος είναι από την Κύπρο, πάρα πολύ ωραίος. Θα παίξει και το φθινόπωρο θα έρθει η Αθήνα. Οπότε, αν θέλετε να δείτε έναν Κύπριο κωμικό να έχει τα προβλήματα με τη γλώσσα που αντιμετωπίζουν, ας πούμε, και οι Τρικαλινοί όταν ήρθαν στην Αθήνα πρώτη φορά, πάτε να τον δείτε, είναι πολύ αστείος. Πάρα πολλούς κωμικούς νέους, νεότερους που δεν τους είχα δει, είναι σε πολύ καλό επίπεδο γενικά. Ήταν καταπληκτική αυτή η παράσταση. Την Παρασκευή είχαμε τις one-lineraides, η οποία είναι μια θεματική παράσταση, παιδιά, για λογοπαίγνια. Περάσαμε τέλεια. Με κωμικούς σπεσιαλίστες στη σύντομη φόρμα αστείου και ένα αυτοσχεδιαστικό κομμάτι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι από τις παραστάσεις που όλοι πατάνε πάνω στον άλλο συνεργατικά και βελτιώνεται αυτό το πράγμα και γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και το Σάββατο λοιπόν είχαμε την παράσταση μουσικής κωμωδίας, άλλο απογειωτικό θέαμα, το οποίο νομίζω ότι με λίγη δουλειά θα είναι και για φεστιβάλ. Δηλαδή θα μπορούμε να παίζουμε σε μουσικά φεστιβάλ παίζοντας μουσική κωμωδία. Πάρα πολύ ωραίο γενικά, ωραία τραγούδια είπαμε μαζί στο τέλος, ωραία τραγούδια, ενώ πάρα πολύ απέσια, αλλά γιατί, να πούμε για την αλήθεια, είναι πάρα πολύ αστεία και είναι πάρα πολύ ωραίο να παίζεις με μπάντα ενώ είσαι κωμικός που εμείς έχουμε συνηθίσει να παίζουμε μόνοι μας και μας λείπει αυτή η παρέα στη σκηνή. Και μετά την Κυριακή έκλεισε το φεστιβάλ με δύο παραστάσεις. Θα ξεκινήσω από τη δεύτερη, το λογοπαίγνια Fight Night, το οποίο είναι το παρουσίασε ο φίλος Ηλίας Φουντούλης και το οποίο είναι διαγωνιστικό, δηλαδή όλοι είχαμε μαζέψει κάποια λογοπαίγνια και λέμε εκεί λογοπαίγνια πρώτα ο ένας, μετά ο άλλος και το κοινό αποφασίζει ποιο είναι το καλύτερο για να περάσει στην επόμενη φάση. Αποκλείστηκα από τον πρώτο γύρο, γιατί η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά, ότι είχα πεθάνει, δηλαδή είχα κάνει... Ήταν η 12η παράσταση σε 14 μέρες και ήμουν λίγο κουρασμένος. Αλλά παρόλα αυτά, μπράβο στον Κυριακίδη, τον Άγγελο, πανάξιος νικητής του διαγωνιστικού αυτού κομματιού. Δεύτερη φορά που κερδίζει ο Άγγελος σε τέτοιο διαγωνισμό, δεν είναι τυχαίο. Και για να κλείσω, θέλω να σχολιάσω την παράσταση που έγινε νωρίς την Κυριακή, την ζωντανή ηχογράφηση του Είμαι Υπέρ με καλεσμένους τον Δημήτρη Χριστοφορίδη, τον Βίρον Θοδωρόπουλο και τον Στέλιο Ανατολίτη, που παιδιά το ανέβασα αυτό το επεισόδιο, νομίζω το ανέβασα χθες την Πέμπτη, μπορείτε να το δείτε, είναι στο Spotify και όπου αλλού ακούτε τα podcast, είναι μία ώρα, δεν κατάλαβα πώς πέρασε αυτή η ώρα, ήταν καταπληκτικό, περάσαμε τέλεια, ξεκίνησα εγώ λέγοντας ένα τυπικό επεισόδιο Είμαι Υπέρ κάπως, αλλά λίγο αμήχανο με κοινό στο χώρο, γιατί έχω συνηθίσει, ας πούμε, αν κάτι κάνω λάθος, να μπορώ να το ξαναπώ. Ενώ εκεί με το κοινό δεν μπορούσα. Μπήκα σε ένα mode performance και το είπα λίγο γρήγορα, πάτησα κάποια αστεία, κάπως τα δίκησα. Δεν πειράζει, ενώ εγώ πέρασα καλά. Μετά ανέβηκαν οι φίλοι μου πάνω και κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα, η οποία ίσως δεν αφορούσε και όλο το κοινό, αλλά ήθελα εγώ να το εξερευνήσω. Δηλαδή να δούμε ποια είναι η σχέση της πολιτικής σάτυρας με την κωμωδία. Το γιατί μας λείπει, γιατί λείπει από τα mainstream μέσα, γιατί το ακούμε σε podcast και στο YouTube, τι συμβαίνει. Και κάπως, ας πούμε, μετά στο τέλος έκλεισε όλο αυτό με ένα live υπέρ, δηλαδή μου είπαν από το κοινό ένα θέμα και οι κωμικοί πάνω στη σκηνή τους εξήγησα λίγο τη διαδικασία και το κάνανε ένα ραντάρισμα, ας πούμε, εκεί και βγήκε πάρα πολύ αστείο, παιδιά, και νομίζω ότι θα το ξανακάνω αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα έχω ακόμα δύο παραστάσεις μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Αυτά έχω κανονίσει. Το επόμενο Σάββατο στις 15 έρχομαι στην Κύπρο για μία και μοναδική παράσταση στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων, το οποίο είναι νομίζω κοντά στη Λάρνακα κάπου. Αν είστε στην Κύπρο και ακούτε αυτό το podcast, είναι ευκαιρία, ελάτε εκεί, θα περάσουμε καταπληκτικά. Και στις 23 έκτου παίζω στο Χελμό σε μία αποθέωση της... της απόδειξης ότι έχουμε περάσει σε εναλλακτικό timeline, γιατί θα παίζω εγώ στο ίδιο βράδυ με τον Θανάση Παπακοσταντίνου που θα τον δω, αλλά θα είμαι από την πλευρά την άλλη, που θα είμαι από αυτούς που τέλος πάντων, όχι, θα είμαι στο κοινό, θα κατέβω στο κοινό κανονικότατα. Και είναι φοβερό, αν είστε εκεί θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω, θα είναι λίγο δύσκολη συνθήκη, θα παίζω στο σαλέ πριν το Θανάση, θα θέλω να δω το Θανάση, θα πρέπει να πω ανέκδοτα ή να πω το κείμενό μου, αλλά θα γίνει εν πάση περιπτώσει αυτό το πράγμα. Δεν θα έχει καρέκλες, θα είμαστε όρθιοι, θα δούμε πώς θα γίνει. Θα είναι ωραία πάντως, το πιστεύω αυτό. Και αυτά έχω κανονίσει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη αυτή που ένιωσα σε όλες αυτές τις παραστάσεις. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.